Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli u Riznicu znanja. Putem radio talasa i danas ćemo otputovati u prošlost kako bismo obnovili stečena, ali i otkrili nova saznanja. Kako se razvijala hortikultura u 19. vijeku u Engleskoj? Na početku ćemo vam reći da se u ovom periodu počinje osnivati društva stručnjaka iz hortikulture da bi se unaprijedila ova oblast. Članovi društava donosili su neobične i rijetke biljke u kojima su raspravljali, pa su tako 1833. godine organizovali prvu izložbu biljaka u Chiswicku. O daljnjem razvoju hortikulture bit će riječi u minutima koji su pred nama. Žive li mravi isključivo u zajednicama i kako su one uređene? Pitanje je na koje ćete odgovor doznati u ovoj emisiji. U Riznici znanja podsjetit ćemo i na jednog od najpoznatijih atinskih govornika, Demostena. Iako imao govornu manu i time bio hendikepiran, uspio je to da savlada snažnom voljom i vjerom u svoj govor. Za početak rekli smo dovoljno. Ostalo ćete čuti u nastavku emisije.
Riznica znanja.
Vaša znanja prvo ćemo upotpuniti botaničkom pričom iz koje ćemo ovaj put doznati kako se razvijala hortikultura u Engleskoj u 19. vijeku. U ovom periodu osnovano je Kraljevsko hortikulturno društvo. Došlo je do novih otkrića i izuma u ovoj oblasti, tako da je vrtlarstvo prestalo da bude ekskluzivan hobi viših slojeva društva. Detaljnije o ovom periodu uljepšavanja prirodnih bašti govori Jelena Davidović, inženjerka hortikulture u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Sa rastućim interesovanjem za vrtlarstvo i hortikulturu krajem 18. i početkom 19. vijeka počelo je organizovanje grupa različitih stručnjaka iz oblasti hortikulture koji su svoj rad i interesovanje prezentovali na specijalizovanim lokalnim sajmovima i izložbama. U martu 1804. godine u jednoj knjižari na Pikadiliju u Londonu organizovan je nacionalni sastanak na kom je osnovano društvo stručnjaka iz hortikulture sa ciljem unapređivanja ove oblasti. Kao rezultat ovog sastanka pokrenuta je i danas u svijetu najpoznatija izložba Chelsea Flower Show. Inicijator ovog sastanka je bio mladi vrtlar John Wedgwood, a organizovao ga je uz pomoć starijeg kolege Williama Forzita, čovjeka po kome je vrsta Forzicija dobila ime i koji je u to vrijeme bio vrtlar Georgea III. Još dva istaknuta člana ovog organizacionog odbora bili su i Charles Greville, kolekcionar rijetkih biljnih vrsta, kao i danas najpoznatiji među njima Sir Joseph Banks, koji je pratio kapetana Cooka na njegovim putovanjima u Australiju. Prvobitni naziv ovog udruženja je bilo Hortikulturno društvo Londona, a njihov prvi zadatak je bio prikupljanje, promovisanje i unapređivanje znanja iz oblasti hortikulture. U početku ovo društvo je radilo više kao naučno društvo koje se bavilo objavljivanjem naučnih radova priznatih botaničara tog vremena. Neke od ovih radova je ilustrovao umjetnik William Hooker, a te njegove ilustracije danas imaju veliku vrijednost i smatraju se remek-djelima. 1809. godine društvo je dobilo povelju kojom je proglašeno za priznato naučno tijelo. 9 godina kasnije, društvo je počelo svoje teorijsko zdanje da prenosi u praksu i otvoren je eksperimentalni vrt na površini od oko pola hektara, a 1822. godine ovaj vrt je preseljen u Čizvik na površinu od 13 hektara. Od tada pa nadalje, članovi društva su sve više donosili neobične i rijetke biljke o kojima su raspravljali na sastancima, a ubrzo su ta iskustva željeli da podijeli i sa drugima, pa je 1833. godine organizovana prva izložba biljaka u Čizviku. Ovo nije bio samo naučni događaj, nego i socijalni sa uglednim zvanicama, zakuskom i muzičkom pratnjom. Jedan od osnovnih ciljeva hortikulturnog društva je bio prikazivanje novih biljaka koje su bile prikupljene na prekookeanskim putovanjima. David Douglas je donio veliki broj različitih biljaka iz Amerike, od kojih su neke danas uobičajene u vrtovima, kao što je na primjer Mahonia aquifolium. Kasnije je Douglas donio i neke od veličanstvenih četinara, kao što su Douglasia i džinovska tuja. 1836. godine društvo je donijelo uredbu po kojoj svi članovi društva moraju biti visoko obrazovani, a njihovo znanje se redovno provjeravalo i zato su dobijali certifikate kojima se utvrđivao stepen njihove stručnosti. 1861. godine hortikulturno društvo je dobilo financijsku podršku kraljevske porodice, dobilo ime Kraljevsko hortikulturno društvo i preselilo se nazad u London u nove vrtove u Kensingtonu. Jedan od najuticajnijih stručnjaka u oblasti hortikulture i botanike je bio John Claudius Loudon, koji je 1803. godine objavio veoma zapažen naučni članak u kom preporučuje sadnju stabala sa prozračnijom krošnjom u tad već pretrpanim gradskim sredinama 19. vijeka. Po povratku sa svojih putovanja Evropom 1814. godine započeo je rad na poboljšavanju konstrukcije staklenika kao i drugih sistema u poljoprivredi. Dizajnirao je zakrivljenu metalnu konstrukciju koja je omogućavala postavljanje velikih samostojećih staklenih svodova da bi svjetlost nesmetano ulazila u prostor staklenika. Najveći takav staklenik je bio impozantni kristalni dvorac u parku Hyde u Londonu, izgrađen 1851. godine sa površinom od oko 90.000 metara kvadratnih, a koji je uništen u požaru 1936. godine. Loudon je imao veliki uticaj na razvoj sistema gradskog zelenila i bio je prvi koji je shvatio potrebu stvaranja zelenih pojaseva u gradovima. On je također zaslužan za uvođenje termina pejzažna arhitektura i pejzažni dizajn u stručnu literaturu. Pored toga, on je u vrtnu praksu vratio formalni geometrijski stil, a napisao je i više vrtlarskih priručnika. 1829. godine dr. Nathaniel Bagshaw Ward je slučajno otkrio da ako se biljke čuvaju zatvorene u staklenom kavezu, one formiraju sopstvenu mikroklimu, odnosno tokom dana one transpirišu, a tokom noći transpirisana voda se kondenzuje na staklu, odakle pada na supstrat i ponovo se usvaja od strane biljaka. Ovo otkriće je imalo veliku primjenu u čuvanju biljaka iz tropskih krajeva koje rastu u uslovima visoke relativne vlažnosti vazduha. Također, na ovaj način su prenošene i biljke iz udaljenih krajeva svijeta. Od 1826. godine u zaštićene prostore je uveden sistem grijanja koji se sastojao od cjevovoda sa vrelom vodom, a 1830. godina su se počele proizvoditi velike staklene plohe koje su omogućile postavljanje velikih staklenih površina i smanjivanje konstrukcije. U Kraljevskim botaničkim vrtovima Kew 1848. godine je izgrađen veliki staklenik za palme, dok su se na privatnim posjedima gradili manji zaštićeni prostori u formi zimskih vrtova sa manjim brojem biljaka, a većom površinom ostavljenom za sjedenje ili šetnju. U njima su se uzgajale uglavnom palme i egzotične biljke, a vremenom su ove zimske staklene bašte postale i mjesta održavanja kulturnih večeri, druženja, prijema i sl. Sa novim otkrićima i izumima, vrtlarstvo je prestalo da bude ekskluzivan hobi viših slojeva društva. Kako su industrija i trgovina napredovale, bogata srednja klasa je željela da živi daleko od bijede i prljavštine u gradovima. Razvoj boljih transportnih sredstava i puteva omogućio je da se vile grade na obodu grada, na svježem vazduhu i velikim imanjima koje su predstavljala odraz bogatstva. Postojala je želja za vrtovima sa reprezentativnim elementima koji su bili urađeni po posljednjim modnim trendovima, a zanemarivana je osnovna ideja vrtova iz prethodnog perioda, odnosno život u harmoniji sa prirodom. Viktorijanski period je ostao slavan po napretku, inovativnosti, novim idejama i otkrićima. Kosilica koju je izumio Edwin Budding je omogućila ljudima da imaju uređene travnjake, a drugi izumi poput sprave koja se koristi za ispravljanje zakrivljenog ploda krastavca su postajali sve više popularne. Kada viktorijanci nisu pronalazili ili konstruisali nove stvari, onda su pisali knjige i članke u kojima su svoja znanja i otkrića prenosili drugima. Uticaj i širenje znanja je bio veći i brži nego ikada ranije. Nadalje, gradovi 19. vijeka su doživjeli veliku ekspanziju i u takvim uslovima radnička klasa je stanovala u tijestim i zaprljanim stambenim naseljima. Zbog toga se u drugoj polovini 19. vijeka javila potreba za izgradnjom javnih zelenih prostora upravo za ovu populaciju. Loudon je tokom 30. i 40. godina 19. vijeka dizajnirao mnoge javne parkove, zagovarajući praksu korištenja stabala sa prozračnijom krošnjom umjesto gustih lišćara i četinara. Ispreplatane i zamršene leje i motivi su također bili veoma popularni, a 1887. godine je donesen poseban akt u Engleskoj kojim je zemljište dodjeljivano novoj urbanoj klasi po razumnim cijenama, sve u cilju povećanja broja uređenih zelenih površina u urbanim sredinama. John Claudius Loudon je u decembru 1832. godine objavio rad u kom sugeriše napuštanje dotadašnjeg pejzažnog stila uređenja zemljišta i opsesije sa prirodnom formom u dizajnu. Ovaj koncept je dobio ime Gardenesk i oslanjao se prvenstveno na upotrebu alohtonih vrsta i egzota koje su se sadile kao pojedinačni primjerci u lejama, što im je omogućilo da se razvijaju u svojoj punoj formi i da se mogu sagledati sa svih strana. Ovakve vrtove je karakterisao veliki broj različitih biljnih vrsta, tako da je svaki vrt predstavljao malu botaničku baštu. Veoma popularne su bile kolekcije paprati koje su viktorijanci gajili u posebno dizajniranim staklenicima. Po uzoru na zaštićene prostore u Francuskoj iz doba renesanse i baroka, u kojima su se preko zime čuvale voćne vrste iz toplijih krajeva, u engleskim vrtovima 19. vijeka su podizani posebni staklenici i zaštićeni prostori u kojima su se gajile egzotične voćne vrste poput smokve i dezertnog grožđa. Također, otporne vrste voća su orezivane i njihove krošnje su bile formirane u vidu špalira ili lepeze koje su krasile zidove ograđenih vrtova. Otkriće ornamentalnih drvenastih vrsta iz raznih dijelova svijeta podstaklo je bogate zemljovlasnike da te vrste imaju u svojim vrtovima, a to je ujedno dovelo i do ekspanzije arboretumskih zbirki u Europi. Manji ili veći šumoviti vrtovi su bili jedan od popularnijih načina izlaganja, na primjer, novih rododendrona ili azalea iz Kine. Formalni vrtovi su ponovo bili u modi, naročito među pripadnicima viših slojeva društva. Terasa u italijanskom stilu je smatrana pogodnom kako za plemiće, tako i za srednju klasu, a ujedno je povezivala kuću sa okolnim prostorom. Terase su najčešće bile ograđene i dekorisane urnama, vazama, grandioznim stepenicama i cvjetnim parterima u podnožju. Niske živice šimšira su oivičavale cvjetne leje ispunjene biljkama jarkih kontrastnih boja. Osjetljivi ili poluotporni varijeteti geranijuma i lobelija su se smjenjivali svake godine ili svake sezone. Ovi šaroliki izlozi su bili idealan alat za vlasnike da se pohvale svojim bogatstvom i vrtlarskim umijećem. Cvjetnice u lejama su postale popularne kada su počele da pristižu iz egzotičnih zemalja kao što su Južna Afrika i Meksiko. Biljke kao što su pelargonije, heliotropijom, žalfija, lobelija i kana su se upotrebljavale kao dodatak koloritu leje. Različiti varijeteti ruža, hrizantema i dalija su stvoreni procesom hibridizacije i do 1840. godine na tržištu je bilo više od 500 kultivara dalije. U viktorijanskim vrtovima u modi su bili posebni manji formalni vrtovi ruža kao sastavni dio glavnog vrta. Stablo araucarije je u Englesku iz Čilea prvi donio Archibald Menzies 1795. godine. Međutim, ova biljka se mogla veoma rijetko sresti u Europi sve do 40. godina 19. vijeka kada je ponovo otkrio William Lobb na svom putu u Južnu Ameriku. Nakon toga, araucaria je postala veoma popularna biljka u visokim krugovima viktorijanskog društva i obično su ju sadili kao centralni motiv u manjim vrtovima u predgrađu ili kao dio velikih vrtova vila bogataša. Viktorijanci su naročito cijenili džinovsku sekvoju, prvenstveno zbog njenih impresivnih dimenzija. Ovaj četinar se mogao naći u mnogim vrtovima tog doba kao centralni motiv u vrtu ili u vidu drvoreda. Ovu vrstu je također u Europu donio William Lobb. Ono što je interesantno vezano za ime vrste jeste da je između Britanaca i Amerikanaca dugo trajala prepirka oko njenog stručnog naziva. Naime, Britanci su željeli da ovoj vrsti daju ime Wellingtonia gigantea po vojvodi od Wellingtona, dok su Amerikanci željeli ime Washingtonia po prvom američkom predsjedniku Georgeu Washingtonu. Nakon nekoliko godina, ipak je kompromisno dogovoreno da ova vrsta nosi naziv Sequoia dendrum giganteum zbog svoje sličnosti sa vrstom Sequoia sempervirens, odnosno obalnom sekvojom.
Riznica znanja.
Vrijeme je da čujem odgovor na pitanje koje smo čuli u uvodu emisije. Žive li mravi isključivo u zajednicama i kako su one uređene? Ne samo što mravi žive isključivo u zajednicama, već i sam način organizacije tih zajednica predstavlja nešto izvanredno i čudesno. Mogu da imaju po više stotina hiljada članova, ali ih ima i sa svega 12 članova. Svoje prebivalište mogu da grade pod zemljom ili u šumi na visokom brdu, ali i u unutrašnjosti malenog žira. Obični poljski mrav, malog i crnog tijela, živi po cijelom svijetu. Svoja mala skrovišta gradi u vidu brežuljaka, iako većina članova živi pod zemljom. U svakoj njegovoj zajednici porodičnog tipa postoji jedna ili više matica. Njihova jedina dužnost je da nose jaja i proširuju zajednicu. O matici se brinu mravi, radnici koji je čiste, umivaju, hrane i staraju se o njenim jajima čim ih izlegne. Druga vrsta, poznata pod imenom faraonski mrav, nekada je vjerovatno živjela samo u Egiptu, iako se danas može naći gotovo svuda u svijetu. To su mravi koji žive isključivo u zgradama, u zidovima ili pukotinama. Jedu sve čega se domognu i vrlo je teško od njih očistiti domove. U grupi mrava otmičara karakterističan je takozvani amazonski mrav, poznat kao mrav robovlasnik. Radnici ove vrste mrava žive u zajednici isključivo kao vojnici. Njihov zadatak nije da se staraju o hrani ili da čuvaju mlade, ali su zato u obavezi da pronalaze i obezbijede druge mrave koje će primorati da rade za njih. Stoga napadaju mravinjake crnih mrava, ubijaju svakog kojim se suprotstavi, odnosi njihove larve u svoje mravinjake da se izlegu. I kada se crni mravi izlegu iz larvi, postaju robovi u zajednici amazonskih mrava. Zanimljiva vrsta mrava poznata je pod čudnim imenom. odgajivači pečuraka. Članovi ove zajednice mrava odgrizaju listove u obliku krugova, odnose ih potom u svoje mravinjake, rascijepljuju ih i zasiju gljivicama. Svaki rod ovih mrava zasadi tako sebi omiljenu vrstu gljivica, te kasnije čitava mravlja kolonija živi hraneći se ovim gljivicama.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U narednim minutama emisije Riznica znanja, dr. Nikola Mojović, profesor rimskog prava i opšte istorije države i prava na Pravnom fakultetu u Banja Luci, otkriće nam kako je Demosten, koji nije imao prirodne predispozicije, ipak postao jedan od najpoznatijih grčkih govornika.
Nesumnjivo je Demosten najpoznatiji atinski govornik. Čitavoj govorničkoj djelatnosti, kaže Quintilian, postao je zakonodavac. Njegovo ime se i danas upotrebljava kao sinonim za govorničko umijeće i besjedništvo uopšte. Sve je kod njega snažno, jedro i žilavo, sve na svom mjestu, sve tako osmišljeno da se njegovim govorom nema šta oduzeti ni dodati. Proslavio se u vrijeme kada je Grčka proživjela posljednje dane svoje samostalnosti. Otvoreno je u Atinskoj skupštini i stupio protiv hegemonije koja je dolazila sa sjevera od vladara Filipa Makedonskog i kasnije njegovog sina Aleksandra. U Atinskoj skupštini se povela prava oratorska bitka zastupnika dvije politike, Demostena i Eshina. Esin je u svojim govorima iznosio shvatanje da je bolje prikloniti se makedonskoj sili koja neminovno dolazi, nego joj se suprotstaviti. No Demosten je na političkoj sceni govorio istine zasnovane na čvrstim moralnim osnovama koje ponekad Atinjanima nisu se svidjele. Po njegovom uvjerenju Atina je trebala da se brani. Atinjane nije bilo lako uvijek ubijediti ono što su im govorili njihovi političari i istaknute ličnosti, a naročito onda kada država od građana atinskih očekuje da za nju nešto učine korisno. Nekada je jedan stariji komediograf za Perikla govorio da na njegovim je usnama sjedilo nešto što bi se moglo nazvati boginjom ubjeđivanja. Demosten je primjer čovjeka koji je govornik postao sticajem okolnosti. Čak nije imao ni prirodni preddispozicija. Kako sudbina, nažalost, tako mu ni priroda nije bila naklonjena. U djetinjstvu je ostao bez oca od 8 godina i doživio sve nedaće koje su dolazile od nesavjesnog i gramzivog odnosa njegovih staralaca i bivših očevi prijatelja. Kao dijete bio je bolešljiv, mršav i slabašan. Svojim vršnjacima često je služio za podsmjeh i nosio ružna imena. I glas mu je bio slab, nije mogao izgovoriti slovo R. Sve je to Demosten pobijedio postepeno velikom voljom i vježbom. Dakle, od takvog početnog stanja Demosten je voljom postao najpoznatiji govornik u svijetu svih vremena. Svojim sudskim govorima obračunao se sa svojim nesavjesnim starocima iz djetinjstva. U svojim 30. godinama Demosten je počeo da drži političke govore. Govorima nazvanim Filipike bodrio je Atinjane da se suprotstave ekspanziji sa sjevera. Učestvovao je u bici kod Heroneje 338. godine, kada je za Grke ta bitka imala značenje kao za Srbe Kosovo. Demosten je doživio ranu smrt svog osvajača Aleksandra Makedonskog, ali kada je ipak propao i posljednji ustanak Helena, koje je on predvodio protiv Makedonaca, on nije htio da padne živ u ruke pobjednicima. Radije je popio otrovi svog pera i 322. godine je umro u jednom hramu na ostrvu Kalaurea, gdje se bio sklonio. Demosten nije nikada izašao za govornicu, a da se prethodno nije pripremio, što je podrazumijevalo i da je dobro proučio predmet svoga govora. Na primjedbu što uvijek mora svoje govore da priprema, kratko bi odgovorio: stidio bi se kada bih tako velikom narodu davao savjete bez pripreme.
Riznica znanja.
Završili smo današnju Riznicu znanja. Do novog susreta na talasima Radija Republike Srpske pozivamo vas da nam pišete na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Do ponovnog druženja, srdačan pozdrav. Tonska obrada: Dragan Bojić i Željko Cvijetić. Tekst čitala Gordana Prtina. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić. upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.